πρώτο πρόγραμμα. Και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι πιο ανατολίτικα σήμερα. Πάμε τώρα στην ώρα στα Χριστουγεννιάτικα και τα λοιπά. Το μονοπάτι. Ελευθερία Αρβανιτακιού, τους άλλους το μονοπάτι που πορεύεται ο καθής, άλλο το δύσκολο, άλλο το εύκολο.
Είναι βαρύ το μονοπάτι.
Ο δρόμος της αρετής και της κακίας. Από μικρή μαθαίνουμε ποιον δρόμο θέλεις να πάρεις, σαν αυτό που διάλεξε ο Ηρακλής.
Ωραία. Τι γίνεται, πώς πάμε?
Καλά, εντάξει, μια χαρά.
Δόξα σου Θεός. Λοιπόν, θέλω
κινητικότητα να... υπάρχει.
Ναι.
Με βάση έτσι και το νέο σχέδιο που φαίνεται για το προστασία ανηλίκων από κινδύνους στο διαδίκτυο. Μια πρωτοβουλία που ήδη έχει ληφθεί από αρκετές χώρες. Με τα αποτελέσματα ακόμα να μην είναι και πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή το έχει πάρει η Αυστραλία. Εντάξει, δεν είναι, πετάνε και από τη σκούφια τους οι Αυστραλοί και υπάρχει και καλύτερος έλεγχος. Σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει.
Kids Wallet.
Στο κομμάτι αυτό.
Μ' αρέσει αυτό το Kids Wallet.
Ωραίο, όχι, ωραίο είναι.
Ακούγεται ωραία ευθύς εξ αρχής. Να ξεκινήσουμε τα βασικά. Λοιπόν, έχουμε ένα ζητηματάκι, αλλά προφανώς τώρα οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά,
υπάρχει, ναι.
Ότι πώς θα πιστοποιείται η ηλικία του ανηλικού μέσω της εφαρμογής, αλλά τέλος πάντων αυτοί που έχουν το σύστημα αυτό και το σχεδιάζουν προφανώς θα το έχουν σκεφτεί και θα γίνει με κάποιο τρόπο. Καλή πρωτοβουλία είναι.
Είναι στη σωστή γενικώς κατεύθυνση, ναι. Γιατί έχει η παιδική παραβατικότητα, οι ιδιαιότητες αυτές τις ηλικίες έχει αυξηθεί και σίγουρα σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχει μια ευθύνη μέσω όλων αυτών που διαδίδονται με τα social media, με αντιγραφή από σκηνές βιαιότητας, με μαγνητοσκόπηση έτσι, ξυλοδαρμών και τα λοιπά, με προσπάθεια μίμησης ακραίων συμπεριφορών. Βέβαια έχω την αίσθηση ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν, όχι μόνο σε όλο το κομμάτι της κοινωνίας. Βλέπεις πολλή βία για το τίποτα. Πλακώνται για το παρκάρισμα. Κάνει ο καθένας ό,τι να του κεφαλιού του στην κυριολεξία. Για μένα υπάρχει μια φοβερή έλλειψη αστυνόμευσης. Έβλεπα χθες τα πλάνα από ένα τύπο στο Χαλάνδρι που είχε παρκάρει στη μέση του δρόμου. Μου συνέβη και εμένα χθες στην Πανόρμου. Δηλαδή προσπαθούσα να καταλάβω τι κάνει αυτή που είναι μέσα, η οποία ήταν μέσα στο αμάξι, έτρωγε και είχε παρκάρει στη μέση της Πανόρμου. Δηλαδή από εκεί που είναι για τρεις λωρίδες με τα βία χωρούσε ένα. Ανενόχλητο.
Άλλο είναι αυτό εκτός από το Χαλάνδρι που
ναι,
είναι.
Ναι,
λέω
εγώ στην Πανόρμου χθες. Βλέπω ένα αμάξι που δεν είναι καν διπλοσυρά. Δηλαδή θα μπορούσε, είναι κάτι μεταξύ δύο και διπλο-τριπλο παρκαρισμένο. Και είναι μέσα μια κυρία που απλά απολαμβάνει τον καφέ της με μια μπάρα. Τι βλέπω και λέω.
Ωραίο. Ζεν.
Ο άλλος πήγε να κάνει τα ψώνια και το άφησε σε σημείο που να μην μπορεί να περάσει κανένας. Γιατί δεν έχεις όμως την αστυνομία εκεί πέρα. Καλά, επειδή εγώ τυχαίνει να μένω κοντά στη Γαδά, οι δρόμοι όλοι από εκεί πέρα δεν περνάει. Εγώ απορώ οι αστυνομικοί που πηγαίνουν και σε ένα συγκεκριμένο γυράδικο. Δεν τα βλέπουν όλα τα αμάξια που είναι και στις δύο πλευρές και δεν χωράει. Μόνο ποδήλατο χωράει πια ανάμεσα.
Τι να πω, ρε,
όχι, εντάξει.
Και πού να τα βάλουν στο κεφάλι του και ο κόσμο, αφού δεν έχει, θέλω να πω.
Την ίδια τέτοιο θα σου πει και πήγαινε τώρα στη Γαλλία ή στην Γερμανία και δες αυτή την αναρχία στους δρόμους. Ακόμα και η Ιταλία, στην Νάπολη που είχα πάει πρόσφατα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει θέσεις ή πήγαινε πλέον σε ένα πάρκινγκ. Κάνε πιο φθηνό το πάρκινγκ.
Μόνο η Κωνσταντινούπολη μας, νομίζω, μας.
Και το Κάιρο.
Μας παίζει. Ναι, και το Κάιρο.
Καλά, και οι τιμές στα πάρκινγκ. Πόσο πάει πρώτη ώρα στο Κολονάκι?
19.
14.
Τι λες?
14 η πρώτη ώρα.
Νεφρό!
Ναι.
Νεφρό!
Και λίγο από τον πνεύμονα μαζί.
Και 8 η ώρα μετά.
Αλλά σου λέει ελεύθερη αγορά. Φυσικά δεν υπάρχουν πολλά. 14.
Πας και αφήνεις ένα συμβόλαιο σπιτιού. Ναι, ναι. Και πες για τον επόμενο μήνα παρκάρω εδώ.
Και 3 ευρώ η κάθε επόμενη ώρα.
Ωραία, φίλε. Ωραία.
Έτσι και πας για να κάνεις μια δουλειά.
Φτύνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Νίκος Λαβενίτης στα κουμπιά
του
Νίκου. Ήρθε και κόλλησε
άνθρωπος. Τι να κάνει εδώ πέρα.
Είμαστε. Λοιπόν, Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής, την έχουμε στρώσει και σήμερα πολύ όμορφα, και Ήρα Πανανίδου που επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές, αυτά τα όμορφα κομμάτια που χαϊδεύουν την ψυχούλα μας και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Επικοινωνία.
Μέσω Viber, η γνωστή πλέον διαδικασία που όλο ένα και περισσότεροι πλέον την έχετε υιοθετήσει. Όσοι δεν μας έχετε βρει ήδη στο Viber, κάντε την αναζήτηση πρώτο κενό πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γραμμένο και βρίσκεται το πρώτο πρόγραμμα. Όσοι ήδη μας έχετε φίλους, στέλνετε μηνύματα, παρατηρήσεις, ενστάσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
Διορθωνόμαστε γενικώς. Μία πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση αυτή που ακούσαμε, ο θάνατος του Δημήτρη Ήμελου.
Ωραίος ηθοποιός.
Ένας πραγματικά έτσι από τους δασκάλους, λένε πολλοί ηθοποιοί που άκουσα, τόσο για το υποκριτικό του ταλέντο, έτσι κι αλλιώς αυτό αποδεικνύεται και από αυτά που έχουν δει τα ματάκια μας και από το βαρύτιμο βραβείο Horn, που είναι από τους πρώτους που το έχει, που του είχε πάρει, και βέβαια και για τον άνθρωπο, ο οποίος εμφανώς ήταν καταβεβλημένος και
δύο χρόνια
χτυπημένος από την επάρατη νόσο,
την
παλιοαρρώστια αυτή, η οποία τον βλέπαμε και στο τελευταίο κύκλο του Σασμού, όπου ήταν καταπονημένος, δυστυχώς δεν τα κατάφερε ο Δημήτρης. Ένα πραγματικά έτσι πολύ, μια πολύ σημαντική απώλεια για το χώρο της τέχνης. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Τι να πούμε άλλο. Νομίζω ότι τον απολαύσαμε στο, εγώ τον πρώτο κύκλο έβλεπα φανατικά.
Στο σασμό.
Αυτός ο έρωτας που είχε με τη Μαρία Πρωτόπαπα, που ήταν, ρε παιδί μου, πολύ βαθύς και αληθινός φαινότανε.
Σε επηρέασε, το στιγμάτισε.
Ναι, μα ήταν πολύ ωραία.
Έλενα Λεβίζος, έχεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό, γιατί ο συνάδελφος από εδώ πέρα, ξέρεις, είναι...
Είμαι συναισθηματικούλης.
Ναι, είναι συναισθηματικός, δεν είναι.
Τον έβλεπε στο Σασμό, Έλενα.
Τον πρώτο κύκλο, και αυτό. Εγώ
από εσύ. Δεν ήταν πολύ ωραίος ο έρωτας με τη Μαρία Πρωτόπαπα.
Ναι, ήταν. Και δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί. Και η Μαρία Πρωτόπαπα και ο...
Ορίστε.
Ναι, και ο δυστυχώς ο Δημήτρης Ήμελος, ναι.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Τι γίνεται, πώς πάμε, Γερμανία, βλέπω.
Γερμανία, Γαλλία, έχουμε Τραμπ για Συρία και Τουρκία.
Γερμανία, ναι, ήταν αναμενόμενες οι εξελίξεις, διότι αναμενόταν ότι θα καταψηφιστεί η κυβέρνηση μετά και την κατάρρευσή της ουσιαστικά με την αποχώρηση των φιλελεύθερων. Ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει αυτό και η πιθανότερη ημερομηνία τώρα για τις εκλογές είναι το 23 Φεβρουαρίου και λέω πιθανότερη γιατί έχει συμφωνηθεί ήδη από τα κόμματα. Απλώς μένει η τυπική διαδικασία του να το ανακοινώσει αυτό, να διαλύσει το κοινοβούλιο και να το ανακοινώσει αυτό μέσα μέχρι το τέλος του μήνα ο πρόεδρος της Γερμανίας, ο κ. Στάινμαγερ.
Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν πρώτους με διαφορά τους χριστιανοδημοκράτες, αλλά
ναι,
δεύτερο κόμμα με πολύ αυξημένα ποσοστά σε όλη τη Γερμανία πλέον, το AfD, το ακροδεξιό.
Ναι, την αναλεπτική Γερμανία, τους ακροδεξιούς.
Έως και ναζιστές θα τους έλεγες, εντάξει, ας πούμε το ακροδεξί, γιατί είναι
πιο ελεγκάν.
Πιάνει, ναι.
Πιο ελεγκάν.
Και τρίτο ή τέταρτο το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα του Όλαφ Σόλτ. Με τον Όλαφ Σόλτ να είναι ο πιο αντιδημοφιλής καγκελάριος τις τελευταίες δεκαετίες στη Γερμανία. Έχει τη χαμηλότερη δημοτικότητα. Παρόλα αυτά, θα είναι ο υποψήφιος του κόμματος για τις εκλογές. Μετά την αποχώρηση από την... Μάλλον είπε ότι δεν ήθελε να διεκδικήσει τη θέση του καγκελάριου μέσω του S5. Ο Μπόρις Πιστόριος, ο υπουργός άμυνας της κυβέρνησης του Σόλτς, που είναι εξαιρετικά δημοφιλής.
Μάλιστα, ήδη εξφαίνονται τα πρώτα σενάρια πιθανών συνεργασιών, δηλαδή ότι οι χριστιανοδημοκράτες μήπως πάνε με τους πράσινους, αν φτάσουν στο 14% οι πράσινοι, ή με τους σοσιαλιστές, για να δούμε μια επανάληψη αυτού που έχουμε. Αλλά πόσο καταλαβαίνω, πόσο βλέπω και τη γερμανική πολιτική σκηνή, την ατζέντα την έχει καθορίσει το AfD αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το μεταναστευτικό βρίσκεται πολύ ψηλά, μια αγαπημένη ατζέντα έτσι, των ακροδεξιών, και συμπαρασύρονται και τα υπόλοιπα κόμματα.
Αυτό γίνεται τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον, για να μιλήσουμε με εκλογές, με εκλογικά αποτελέσματα. Είχαμε και τα πρόσφατα στα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπου στο ένα ήταν για πρώτη φορά πρώτο το AfD, και ουσιαστικά αυτό, ναι, καθόρισε και την πολιτική ατζέντα στη Γερμανία.
Απλά μέχρι τώρα θεωρούσαμε το AfD είναι κάπου εκεί στην Ανατολική Γερμανία, που και στο παρελθόν είχε δώσει
ψήγματα. Εκείνη η δυναμή του ήταν το προπύργιο του σίγουρα.
Αλλά τώρα έχει εξαπλωθεί. Όλη την
ναι, σίγουρα έχει αυξήσει πάρα πολύ τη δύναμη.
Έχει μεγάλη δυναμική.
Ναι. Αλλά έχει μετατοπιστεί και όλο το πολιτικό σκηνικό προς αυτή την κατεύθυνση. Να θυμίσω και τους ελέγχους στα σύνορα που επέβαλε η κυβέρνηση Σόλτς.
Στην Πολωνία. Ακριβώς, βασικά σε όλα τα χερσαία, αλλά τώρα δεν ξέρω αυτό πώς πάει. Έχουμε καιρό να δούμε εικόνες. Αλλά...
Εντάξει, αυτό θα είναι, νομίζω, έχει διάρκεια ενός έτους και αυτό. Οπότε θα δούμε τα αποτελέσματα ή τέλος πάντων πώς θεωρεί η γερμανική, τότε η γερμανική κυβέρνηση ότι θα είναι. Αλλά θέλω να πω ότι καθόρισε την πολιτική ατζέντα του, πώς κινούνται τα κόμματα. Και γενικότερα είναι σε ένα έτσι, τοπίο έντονων πολιτικών διεργασιών και εξέλιξεων η Γερμανία. Και στο φόντο βεβαίως έχουμε και την οικονομία ως μεγάλο θέμα. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Σόλτς ουσιαστικά κατέρευσε λόγω του προϋπολογισμού και των διαφωνιών που υπήρχαν γι' αυτό, όπως και στη Γαλλία το ίδιο.
Είναι σημαντικά πιο πίσω η ανάπτυξη της Γερμανίας σε σχέση με αυτό που ανέμεναν με τα τελευταία νούμερα που έχουν βγει. Η Γερμανία έχει χάσει πολλές προνομιακές αγορές, και αν έρθουν και οι δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω Τραμπ, θα έχει τεράστιο πρόβλημα η Γερμανία. Γιατί εντάξει, εξήγαγε πολύ πράγμα στις...
Και κυρίως και στην αυτοκινητοβιομηχανία της έχει μεγάλο πρόβλημα η Γερμανία. Ναι. Είναι πράγματα που θα κρυφθεί.
Παλιά πουλούσε στους Κινέζους, τώρα οι Κινέζοι πουλάνε παντού. Οι Αμερικάνοι, εντάξει, αν θα βάλουν και τους δασμούς θα γίνει ο κακός χαμός.
Ναι, είναι πράγματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός. Αυτό το μόνο σίγουρο ότι θα είναι συνασπισμός. Τώρα θα δούμε.
Ο Τραμπ, από την άλλη, μην το φωνάξει ποτέ σε παιχνίδι Trivial Pursuit, γιατί θα σε ρίξει στα βράχια με την ιστορία. Για χιλιάδες χρόνια.
Ναι, ναι.
Τουρκία, θα πάρω
η Σιρένα. Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, να σας πω την αλήθεια.
Η Σιρένα, πούμε, ότι έγινε κράτος το 22, ήταν μέχρι τότε Βρετανικό Πρωτεκτοράτο.
Όπως πολλές άλλες.
Οι Τούρκοι πες ότι υπάρχουν σαν φίλο 1200 χρόνια. Εντάξει. Ιστορικά δεν είναι, το ένα είναι κράτος 100 ετών, η άλλη ένα φύλλο χιλίων, αν θα σου πω και 1500 χρόνια, να βάλουμε και κάτι παραπάνω. Αλλά εντάξει, αλλά ωραία η ρίση, επιθετική εξαγορά, μα είσαι businessman,
μιλάς
για καταλήψεις χωρών ως επιθετική εξαγορά.
Εντάξει, είναι βέβαια ο πρώτος που είπε ανοιχτά το ρόλο της Τουρκίας στη Συριακή... Στη σύγκρουση, στις εξελίξεις αυτές.
Ο κόσμος το έχει τύπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
Ναι, είναι ο πρώτος όμως που το είπε ανοιχτά, έτσι. Να το πούμε αυτό. Ναι. Και δεύτερον, υπάρχει εδώ η αντίφαση από τη μία πλευρά αυτές οι δηλώσεις, συνέντευξη, και από την άλλη η ανησυχία των Αμερικανών αξιωματούχων, σύμφωνα και με τη Wall Street Journal, αλλά και γενικότερη ανησυχία, απλώς αυτό το δημοσίευμα την επιβεβαιώνει, για επικείμενη τουρκική επιχείρηση κατά των Κούρδων.
Εκεί οι Αμερικάνοι έχουν ακόμα στρατό στο...
Φυσικά.
Αν φύγουν οι Αμερικάνοι, μπαίνουν οι Τούρκοι και θα γίνει το...
Ναι, όμως οι Αμερικανοί, το σημείο τριβής με τους Τούρκους είναι αυτό, οι Κούρδοι. Να θυμίσουμε ότι οι Κούρδοι έπαιξαν ρόλο κλειδί πολύ σημαντικό στο πλευρό των Αμερικανών που τους στήριξαν βεβαίως, στον πόλεμο κατά του ISIS. Δεν ξέρω πώς όλα αυτά τέλος πάντων θα γίνουν, πώς θα... Δεν ξέρω, θα το δούμε, όπως λέει και ο Τραμπ, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά είναι αντιφατικό. Από τη μία πλευρά εξυπνούμε το ρόλο της Τουρκίας και από την άλλη υπάρχει αυτή η ανησυχία στο κύριο αμερικανικό συμφέρον στην περιοχή, που είναι φυσικά να μην υπάρξει αναβίωση του ISIS και η στήριξη των συμμάχων τους στην περιοχή, που είναι οι Κούρδοι.
Μάλιστα.
Κανένα ευχάριστο έχουμε από τη διεθνή επικαιρότητα.
Στον κόσμο, στον κόσμο.
Θα έρχονται τα Χριστούγεννα και οι στολισμοί. Δεν ξέρω κάτι άλλο ευχάριστο. Η
Καρντάσιαν που φωτογραφήθηκε. Εγώ δεν μπορούσα να την αναγνωρίσω την Καρντάσιαν, την είδε στη φωτογραφία.
Εντάξει. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή στο μαλλί, ρε φίλε, ίσως.
Με την ξανθιά περούκα.
Συγγνώμη, για ποιον αναφέρεσαι, να
Καρδάσια... Στην Κιμ την Καρντάσιαν.
Φωτογραφήθηκε με κάτι γούνινα από μινάρια.
Μάλλον, ρούχον, ρούχον.
Μάλλον θα είχε βρει κάποιο σκιουράκι.
Φίλε, μη δει ένα όμορφο αυτό.
Όχι, λέω για αυτά, φάμε, που, για αυτά που φορούσε. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι.
Πράγμα είναι αυτό. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φιλενάδα.
Είναι αυτή, όμως, ναι, φίλε, να φωτογραφίζετε είναι... για να τη σχολιάζετε εσείς, εμείς όλοι.
Ναι, δεν έχουμε 500 δισεκατομμύρια followers.
Ναι, καλά, εντάξει.
Ακριβώς,
λοιπόν,
οπότε...
ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
Και εγώ, και εγώ.
Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε την κομματάρα αυτή από το Σασμό, που πάντα σε αυτό το ζευγάρι το πολύ αγαπημένο του Δημήτρη Ήμελου με τη Μαρία
Πρωτόπαπα,
έμπαινε ο Βασίλης Κουλάς με τα αντίθετα. Πάμε.
Και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω. Γίνεσαι άπιαστη σελήνη, της απομακρύνει, την ζωή μου σβήνει. Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πώς θα γεννή να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Θέλω να μπω στον έρωτά σου και στη μοναξιά σου να γεννώ η σκιά σου. Θέλω να μάθω από το κορμί σου κάθε σπίθαμή σου, κάθε δύναμή σου. Σε φτάσω, να σε πλησιάσω, να μη σε τρομάξω. Γίνεσαι αγκάθι και πληγώνεις κι όλο με μαλώνεις, πάντα με ματώνει. Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πώς θα γεννή να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Κι εκεί που είμαι πικραμένος, μόνος ματωμένος, πόνος φορτωμένο. Ένα αεράκι με δροσίζει, κάποιο ροδανθίζει, κι η ζωή μου αρχίζει.
Στο βρει εκείνη μόνο μιας. Κι άμα όντως κάτι θες, θα σ' αλλάξει γνώμη τρεις φορές. Άκου συμβουλή, άσε τη δουλειά σου την σκληρή. Κοίτα κατά δω, μόνος μες στο κρύο τραγουδό. Δεν ταιριάξαμε, όμορφη κατάφερτσου. Ήθελες να φτάσεις ως τα αστέρια. Κι εγώ είχα μια μόνο ερώτηση. πίνω κρασί τα μεσημέρια. Εγώ ήθελα ούζα στου Θωμά. Ζήταγε προαγωγή και εγώ να γυρνάω στο πρωί. Εσύ το πιωτό το έχεις για το χείρι στο κακό. Και καλό περνάς μόνο όταν κάποιον ξεγελάς. Δεν ταιριάξαμε, όμορφη κατά φερτσού. Ήθελες να φτάσεις ως τα αστέρια. Κι εγώ είχα μια μόνο έννοια στο νου, να πίνω κρασί τα μεσημέρια. Όταν την βολεύει σουρλουλού και το μάτι το σχιστό το έχει για αντιπερισπασμό. Τώρα η ζωή σε έχει φέρει εκεί που θες εσύ. Χρήμα κι ομορφιά μάτι σου έχει μείνει στην καρδιά. Δεν ταιριάξαμε, όμορφη κατά φερτσού. Ήθελες να φτάσεις ως τα αστέρια. Κι εγώ είχα μια μόνο έννοια στο νου, να πίνω κρασί τα μεσημέρια. Αχ, πώς με κατάφερες.
Το έχουμε ρίξει σήμερα λίγο στο λαϊκό δρόμο.
Εντάξει.
Όχι, όχι, θέλει. Θέλει καλοπέραση. Όχι μόνο η φτώχεια, αλλά και οι γιορτές γενικώς.
Ναι.
Παραδόξως το κρασί που τραγούσαν και οι Γιαγκίνηδες παραμένει σε σχετικά καλές τιμές ακόμα. Δηλαδή μπορείς να πεις καλό κρασί χωρίς να χρειαστεί να πληρώσεις πολύ. Ναι. Αντιθέτως, για το λάδι...
Το λάδι επίσης μπορεί να πιεις όσο θέλεις.
Ναι, ναι.
Γιατί έχει 45% μείωση.
Ναι, επειδή λέει
τα ρεπορτάζ.
Το ρεπορτάζ λέει 45% μείωση. Βέβαια λέει το κιλό. Εγώ ξέρω πάντα από μικρός ότι λίτρο. Μετρέται σε λίτρο. Τώρα το κιλό δεν ξέρω ποιος το.
Εντάξει.
Προκειμένου να βγάλουμε σωστή τιμή. Προχθές που πήγα στο σούπερ μάρκετ, κάτω από 11 ευρώ το λίτρο δεν είδα να πωλείται συσκευασμένο. 10,95 σε αυτό το ψυχολογικό.
Και 11 είναι το χαμηλό.
Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι ήταν 10,95 το πιο φθηνό. Δεν ξέρω, θα μας τα πει ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, ο οποίος κάνει πολύ ωραίες έρευνες μέσω του Ινστιτούτου Καταναλωτών της ΓΕΣΕ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είδαμε αυτό τα ρεπορτάζ, τόση μεγάλη μείωση, 45%. Δεν ξέρω πώς προκύπτει, τι προκύπτει.
Πού είναι αυτό να πάμε το πάρουμε, ρε παιδιά?
Αυτό λέμε, να πάρουμε δηλαδή, τενεκέδες, όχι...
Μήπως έχουν μπερδέψει το πυρινέλαιο με το ελαιόλαδο, δηλαδή κάτι εκτός, υπάρχει...
Εκτός αν έχουν μπερδέψει τον παραγωγό με το ράφι. Γιατί μπορεί να έχει συμβεί και αυτό.
Ναι. Α, να είναι τιμή
δηλαδή,
παραγωγού το...
Σίγουρα στην τιμή παραγωγού έχει μειωθεί σε σχέση με πέρσι, μπορεί και παραπάνω από 45%.
Τιμή παραγωγού πάντως από ανθρώπους που πουλάνε λάδι με την παραγωγή είναι 6, αν θα το βρεις 6 ευρώ το λίτρο από το χωράφι, είναι μια τιμή για φίλους και συγγενείς.
Έτσι, αν πούμε λοιπόν ότι πέρσι αυτό το 6 ήταν 9, σημαίνει περίπου μια μείωση της τάξης του... 35-40%.
Ναι, βγαίνει έτσι.
Κάπου εκεί. Αυτή είναι η πραγματική μείωση από τον παραγωγό πέρσι σε σχέση με φέτος. Τώρα, όσον αφορά το θέμα στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, αυτό που με εξέπληξε ιδίως σήμερα είναι ότι βρήκαμε ίδιο ελαιόλαδο σε σχέση με πέρσι ακριβότερο φέτος. Δηλαδή...
Ίδια μάρκα.
Την ίδια μάρκα, στο ίδιο κατάστημα, στην ίδια λυσίδα σούπερ μάρκετ.
Πόσο πιο ακριβό.
Στο ίδιο ράφι. Δηλαδή, πέρσι είχε 15 και 30 για την ακρίβεια, το εξαιρετικά παθαίνω ελαιόλαδο συγκεκριμένη μεγάλη αλυσίδα, και φέτος το βρήκαμε 15-40.
Α.
Δηλαδή,
καπελάκι 10 λεπτά.
Ναι, αλλά δεν δικαιολογείται.
Ναι,
δεν δικαιολογείται σε καμία των περιπτώσεων αυτό το καπέλο. Ναι. Και δεν δικαιολογείται γιατί είτε από τον παραγωγό έχουν πάρει φτηνότερα, είτε αυτό που είχαν το είχαν αγοράσει φτηνότερα από την τιμή την οποία το παρουσιάζουν τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και με εξέπληξε.
Από τη λίστα των 671 προϊόντων ή κωδικών. Εδώ κάπου έχω μπερδευτεί.
600 κάτι έχουμε.
Είναι 671, αλλά δεν ξέρω αν είναι κωδικοί ή προϊόντα. Νομίζω είναι προϊόντα.
Όχι, όχι, είναι κωδικοί.
Είναι κωδικοί. Άρα τα προϊόντα είναι, ας πούμε, καμιά 70αριά. 70-80, ναι, γιατί το καθένα έχει καμιά δεκαριά κωδικούς. Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε.
Και 50 κωδικούς έχει.
Ναι.
Κάθε προϊόν, ανάλογα. Αν μιλάμε δηλαδή για απορρυπαντικό, να σας πω ότι ξεκινάει από 12 κάψουλες και τελειώνει στις 90 μεζούρες. Αυτό, εάν το βάλετε ανά 2, ανά 3 μεζούρες διαφορά, δηλαδή 23, 26, 30, 43, 46, 50, 52, 55, 56, 60, 70, 90, είναι πάρα πολλά.
Έχουμε δει πραγματική μείωση.
Υπάρχει
πραγματική μείωση στις τιμές του ραφιού.
Και το λέω κατηγορηματικά, το δεν υπάρχει, και εξηγούμε. Καταρχήν μιλάμε για μια ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία στην πορεία, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έγινε εθελοντική πρωτοβουλία. Μιλάμε για 671 κωδικούς προϊόντων που συμμετέχουν σε αυτή την εντός πολλών εισαγωγικών λεγόμενη μείωση, μόνιμη μείωση της τιμής, όπου δεν υπάρχει μόνιμη μείωση. Γιατί δεν μας έχουν πει ακόμα και σήμερα, δηλαδή 2 μήνες μετά από τις 14 Οκτωβρίου ξεκίνησε και σήμερα έχουμε 17 Δεκεμβρίου, 2 μήνες και 3 μέρες, δεν μας έχουν πει την τιμή αναφοράς της μείωσης. Δηλαδή μας λένε ότι ένα προϊόν μειώνεται 5 ή 15 ή 24% όπως μας λένε. Από ποια ημέρα, από ποια τιμή? Από το 1 ευρώ, από τα 80 λεπτά, από τα 70 λεπτά, από πού μειώνεται, για να ξέρουμε, να δούμε πράγματι ότι υπάρχει μείωση. Ένα το κρατώ. Δεύτερο, αυτό το οποίο δεν μας λένε είναι ποιοι είναι οι κωδικοί αυτών των προϊόντων. Μας πετάνε έναν αριθμό, 5, 6, 8, 14, 22, 26. Ποιοι είναι αυτοί οι 26 κωδικοί? Για παράδειγμα, ένα μαλακτικό που έχει 24 κωδικούς μέσα στη μόνιμη μείωση. Ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί? Γιατί όταν πάμε στο ράφι, βλέπουμε ότι αυτό το μαλακτικό έχει 14 κωδικούς. Οι άλλοι ποιοι είναι που δεν τους έχουν? Και μιλάμε για ράφια σούπερ μάρκετ, στα υπέρ μάρκετ, έτσι, στα γίγα μάρκετ, όχι στα συνοικιακά,
στα μικρά, των
400-500 τετραγωνικών.
Εγώ πάντως, σαν καταναλωτής που πάω συχνά στο σούπερ μάρκετ των οικογενειακών υποχρεώσεων, δεν μπορώ να πω ότι έχω δει τις τιμές να πεις ναι, πραγματικά μια μεγάλη διαφορά. Γαλακτοκομικά, γάλατα, αλαντικά κτλ. Σίγουρα δεν έχω δει μείωση. Περιμένεις ίσως καμιά προσφορά της ημέρας, εβδομάδας.
Σε προσφορές κυρίως. Και εγώ έχω παρατηρήσει, επειδή απομνημονεύω τιμές γιατί πάω πολύ συχνά, και αυξήσεις σε κάποια προϊόντα, σε αναψυκτικά ας πούμε παρατήρησα.
Τα αναψυκτικά είναι ακριβό.
Σταθείτε λίγο στα αναψυκτικά. Ναι. Συμμετέχει μία εταιρεία από τις πιο μεγάλες αναψυκτικών που έχουμε στη χώρα μας, μια πολυεθνική εταιρεία, η οποία αυτή συμμετέχει με ένα αναψυκτικό, το οποίο σε εξάδα, το οποίο μπήκε στη μόνιμη μείωση τιμή την πρώτη εβδομάδα που το είδαμε. Το είδαμε στα 3,80 ευρώ. Mm. Την επόμενη εβδομάδα το είδαμε στα 3,88 ευρώ. Εχθές το είδαμε 4,18 ευρώ.
Το ίδιο πρέπει να λέμε, γιατί αυτό παίρνω και αυτό παρακολουθώ. Ένα είναι.
Ένα είναι αυτό.
Ναι,
αυτό
που είναι του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Μπράβο. Να ρωτήσουμε τώρα, διευκρινίσαμε. Η φίλη μας η Άννα λέει: εντελώς ανημερωτικά, η τιμή του λαδιού έχει πέσει γύρω στα 5 ευρώ από καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αν αναφέρεσαι σε τιμή παραγωγού ή βρίσκεις αυτή την τιμή στο ράφι? Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε, γιατί από την εμπειρία που έχουμε εδώ πέρα ο Γιώργος και εγώ και μιλάμε τον κύριο Ραυτόπουλο, 11 ήταν το πιο φθηνό που βρήκαμε εμείς, και όχι αυτό το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κτλ, γιατί εκεί πας 15 αν είσαι τυχερός.
Λοιπόν, σας λέω τώρα το εξής. Ελαιόλαδο κλασικό συγκεκριμένης πολυεθνικής που ήταν πριν τη μόνιμη μείωση, πριν τη μείωση του ελαιολάδου, στο πιτ η τιμή, δηλαδή στην ανώτετη τιμή η τιμή της ήταν στα 14,15 ευρώ. Αυτή τη στιγμή το βλέπω μπροστά μου στην οθόνη, στα 14,30 ευρώ.
Πριν από τη μείωση.
Πριν, αυτό τώρα υποτίθεται ότι είμαστε στη μείωση. Γιατί στο e-shop, το σούπερ μάρκετ, έχουν ένα ταμπελάκι στον κιλό που αυτό δεν το βλέπουμε εμείς στα σούπερ μάρκετ στο κατάστημα, που λέει μόνιμη μείωση της τιμής. Σας λέω και τα προϊόντα που λένε ότι είναι στη μόνιμη μείωση.
Λοιπόν, τα 5 είναι τιμή παραγωγού, όπως μας διευκρινίζει και οι φίλοι μας από τα Χανιά. Οπότε την ευχαριστούμε πολύ.
Όχι το εξαιρετικά παρθένο, μιλάω για το κλασικό το ελαιόλαδο.
Ναι, ναι.
Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, όπως σας είπα και πριν, το βλέπω και τώρα, το έχουν σε τιμή ακριβότερο από ό,τι ήταν πριν μειωθεί το λάδι, όχι στον παραγωγό.
Άρα, αν ο παραγωγός το δίνει 5, πώς επιτρέπει τώρα η πολιτική και φτάνει στο ράφι μας με
15,38. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. 15,38. Ένα λίτρο. Όταν αυτό το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ήταν στα 15,30 ή 15,15. Πώς αυξήθηκε τώρα που έχει μειωθεί το λάδι και έχει πάει στα 5 ευρώ, στα 5,5 ευρώ, στα 6 ευρώ από τον παραγωγό. Πώς είναι δυνατόν? Εμείς τη μείωση της τιμής του παραγωγού στο ράφι ως καταναλωτές πότε θα την δούμε?
Να. Υπάρχει περίπτωση ότι τα λάδια, λέει στο ράφι άλλος ακροατής, δεν έχουν πέσει γιατί είναι αυτά που έχουν μείνει από πέρσι στοκ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
Εδώ λοιπόν θα θυμίσω στον ακροατή μας τον καλό το εξής. Πέρσι το 2023 οι αυξήσεις στο ελαιόλαδο είχαν ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη μήνα. Το Σεπτέμβρη μήνα φωνάζαμε εμείς ως Ένωση Καταναλωτών ότι ρε παιδιά, αφού τις ελιές ακόμα αυτή τη μειωμένη παραγωγή την περσινή δεν έχετε ξεκινήσει να τις μαζεύετε. Δεν έχουν πάει αυτά στα τυποποιητήρια, δεν έχουν πάει στις βιομηχανίες. Πόσες βιομηχανίες αυξάνουν τη τιμή στο ελαιόλαδο? Πέρσι λοιπόν είχαν ξεκινήσει οι αυξήσεις από το Σεπτέμβριο. Φέτος έχουμε 17 σήμερα Δεκεμβρίου, δεν έχουμε δει μειώσεις. Θα τις δούμε, υποτίθεται, τις μειώσεις αυτές του παραγωγού με τον καινούριο χρόνο. Όπου τι θα γίνει τον Μάρτι? Θα γίνει τον Μάρτι η εξής εξίσωση. Θα μας πούν ότι το 24, κρατήστε το αν θέλετε, σας παρακαλώ πολύ, το 25 η παραγωγή είναι μικρότερη από αυτή που ήταν το 24. Και έτσι λοιπόν η τιμή θα αυξάνεται στο ελαιόλαδο.
Γιατί πάει στο ελιά, μία καλή χρονιά, μία μαζεμένη. Δηλαδή φέτος θεωρητικά είναι η καλή χρονιά γιατί πέρσι ήταν η προβληματική. Άρα του χρόνου πάλι θα πάμε σε προβληματική. Τουλάχιστον έτσι δείχνει ο...
Ναι, αλλά θα πάμε σε προβληματική που από την ανώτατη προβληματική τιμή που είναι στον καταναλωτή σήμερα.
Στις άλλες χώρες τι γίνεται? Ας πούμε τώρα η Ισπανία. Πού βγάζει πολύ λάδι? Η Ιταλία. Τουρκία.
Είναι η πρώτη παραγωγική χώρα σε ελαιόλαδο η Ισπανία.
Ναι. Τουρκία και τα λοιπά. Εκεί τι τιμές παίζουν στο ελαιόλαδο? Έχουμε καμιά...
Στον παραγωγό παίζουν ίδιες περίπου τιμές. Δηλαδή γύρω στα από 5,5 μέχρι 7 ευρώ το κιλό. Το να, κιλό, όχι το λίτρο, το κιλό. Γιατί
σε αυτό που καταλήγει στον καταναλωτή, υπάρχουν διαφορές?
Υπάρχει 1 με 2 ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με εμάς.
Μάλιστα.
Από επικοινωνίες που έχουμε με σούπερ μάρκετ και ενώσεις καταναλωτών στην Ισπανία αλλά και στην Ιταλία, οι τιμές κυμαίνονται, είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις δικές μας εννοώ. Υπάρχουν τιμές στην Ισπανία που είναι και σε μονοψήφιο νούμερο.
Δηλαδή πάμε κάτω από 10 ευρώ.
Έχει αδυνατισμένο, βλέπω, το καλάθι στην οικογένεια στο
περίφημο. Ξέρεις πόσο πάει το φιστίκι, το Αιγίνης, το κιλό, το έχεις δει?
Όχι.
Στα 20 ευρώ.
22 22,90.
Ναι, το ελληνικό εννοείται, έτσι.
Το ελληνικό. Από την Αίγινα.
Υπάρχει ελληνικό.
Το ελληνικό, ξέρω εγώ, δεν μου μιλάει όταν το ανοίγω.
Υπάρχει ελληνικό φιστίκι Αιγίνης από την υπόλοιπη Ελλάδα και υπάρχει και το εισαγόμενο φιστίκι.
Στα 17-18 το εισαγόμενο.
Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Η διαφορά είναι γύρω στα 2 με 4 ευρώ διαφορά.
Πολύ ψηλά. Το φιστικάκι.
Το φιστικάκι του Θεού.
Δηλαδή, εντάξει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Έτσι, έλατε. Τελευταίο με τα γλυκίσματα τι γίνεται? Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, πού βρισκόμαστε?
Τίποτα.
20 με 30% αυξημένο σε σχέση με πέρσι. Από 11 μέχρι 15 ευρώ θα βρουν οι καταναλωτές μας τα μελομακάρονα.
Πώς
και
12 γίνεται?
Με 16 ευρώ τους κουραμπιέδες.
Πού εγώ έχω δει 2-3 ρεπορτάζ που λένε ζαχαροπλάστες ίδιες τιμές με πέρσι?
Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Είναι περσινό το
κείμενο. Είναι περσινά. Είναι στο καρισμένα από πέρσι.
Θα μου επιτρέψετε να χαριτολογήσω λίγο πάνω σε αυτό που είπατε.
Ήρθατε στην κατάλληλη εκπομπή. Πέστε.
Μπράβο. Ναι. Βρείτε μου ένα ρεπορτάζ. Ναι. Ένα. ναι. είτε του 23, του 22, του 21, του 20, του 19, mm. που να μην λένε
όλοι
ότι είναι οι ίδιες τιμές με τις περσινές.
Έλατε, έλα, τι να πούνε οι άνθρωποι.
Η τσέπη μας πώς αδειάζει τόσο γρήγορα.
Μα γι' αυτό να σας πω κάτι, και οι συγκεκριμένοι δεν ξύπνησαν μια ωραία πρωία και είπανε να τα ανεβάσουμε 20%. Είναι θέμα ρεύματος, υλικών, όλα αυτά. Έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι.
Λέει και ο φίλος μας ο Τάσος για τον καφέ. Τα 250 γραμμάρια από 3,70 πήγε 6,80.
Ωραίος.
Και με την προσφορά 5,10. Αν όχι, ξεκίνησε από
3,70. Και είσαι και ευχαριστημένος.
Ναι. Είναι αυτό με τον Χότζο.
2,49 ο ελληνικός καφέ στα 194 γραμμάρια και σήμερα 4,94.
Ωραία.
Ο ελληνικός.
Ο ελληνικός, μάλιστα.
4,94 τα 149-150 γραμμάρια.
Τα 194 γραμμάρια από 2,49, 4,14. Υπάρχουν και αλυσίδες σούπερ μάρκετ που θα τα βρείτε και 3,94. Αλλά από 2,49.
Θαύμα. Πολύ ευείωνα τα πράγματα. Καλές γιορτές να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντοπουλέ.
Με υγεία πάνω απ' όλα σε
όλο τον κόσμο. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν,
να συνεχίσουν τα μηνύματα. Όπως και να έχει, αφού έχει πέσει η τιμή για τον παραγωγό, με τίποτα δεν δικαιολογείται η τιμή ραφιού. Επίσης, το περσινό λάδι κανονικά έχει χαμηλότερη τιμή από το φρέσκο. Κατά να πούμε
αυτό
το μεροκάματο.
Δεν ξέρω
εγώ. Από την οξύτητα που αποκτά.
Α, καλά, τώρα.
60 με 70 ευρώ το μεροκάματο. Στα Χανιά. Η Τζέννη μας στέλνει μια φωτογραφία από την Λαμία, χωρίς λόγια, σε οικόπεδο μάλλον του στρατού στην πόλη της Λαμίας. Καθαριότητα, πολιτισμός και έχουν πετάξει δύο μεγάλες δεξαμενές μες στο δάσος.
Ωραίος.
Και ο φίλος μας.
Ωραία εικόνα αυτή.
Δες τώρα το όχι ελληνικό δαιμόνιο, αλλά έλεγχος λέει σύνορων ο Ανέστης. Προμηνώς ήταν να περάσω από Γαλλία-Γερμανία. Mm. Επειδή στο σημείο ελέγχου υπήρχε καθυστέρηση αυτοκινήτων, το Google Maps με πήγε μέσα από ένα κοντινό χωριό και βρέθηκα στη Γερμανία χωρίς έλεγχο.
Ωραίος.
Που λένε οι Γερμανοί τον έλεγχο μόνο στον αυτοκινητόδρομο. Από Αυστρία η Γερμανία απλώς ένας αστυνομικός μέσα από ένα περιπολικό μας κοιτούσε ανέκφραστος καθώς περνούσαμε.
Και μας έκανε και ένα νεύμα. Γεια σας.
Η Λίλα θέλει να θυμίσεις τον τίτλο του εξαιρετικού θεατρικού που παρακολούθησες.
Εσύ έφυγες νωρίς. Χρόνης μίσιος. Ναι.
Σύντροφε, εσύ
σκοτώθηκες νωρίς. Λοιπόν, θέλω να παρακολουθήσω αυτό το ρεπορτάζ πριν πάμε στα αθλητικά μας για την Ντουμπάτσα.
Η Ντουμπάτσα είναι.
Η Ντουμπάτσα, ξέρεις τι είναι.
Είναι.
Έκανα ρεπορτάζ.
Είναι η μπουγάτσα.
Ναι.
Αλλά μαζί με σοκολατό.
Είναι από τη μόδα στο TikTok που είναι η σοκολάτα. Η σοκολάτα από το Ντουμπάι.
Ναι.
Η οποία είναι σοκολάτα απ' έξω και από μέσα.
Σοκολατομημένη μπουγάτσα.
Φιστίκι με.
Όχι αράπικο.
Όχι,
θα φύγει με
φύλλα καταϊφιού, με φύλλα αναμεμειγμένο, ναι. η γέμιση. Και αυτή είναι η μπουγάτσα,
ναι.
με αυτή τη γέμιση.
Με φερετζέ.
Και με σοκολάτα πραλίνα από πάνω. Και είναι η ντουμπάτσα. Θεσσαλονίκη το σκεφτήκαν αυτό.
Καστοριά νομίζω.
Νομίζω Θεσσαλονίκη. Δεν είναι, αλλά μπορεί να, να έχει franchise.
Ούτως ή άλλως η Θεσσαλονίκη είχε ξεκινήσει το περίφημο κουρασάν μπουγάτσα που ήταν. Που πήγε πάρα πολύ καλά.
Έτσι. Πήγε ακορνάριστο.
Νομίζεις
ωραία ιδέα.
Μια μερίδα ντουμπάτσα.
Έφαγα ντουμπάι σοκολάτα.
Ναι, όχι, μια μερίδα ντουμπάτσα.
Ναι. Συμπαθητική.
Όχι, όχι.
Πόσο χοληστερίνη,
τριγλυκερίδια, θερμίδες θέλω να.
Εντάξει, ρε φίλε, τώρα αυτή την εποχή τώρα δεν μιλάμε
δεν
για
κοιτάς,
τέτοια.
Όχι, εντάξει, καλά,
από 5 Γενάρη και μετά τα λέμε. Επίσης, πριν πάμε στον Τάσο, να ακούσει και ο Τάσος. Ακούει ο Τάσος.
Ναι, ακούει.
Υπήρχε ένα εστιατόριο στην Ιαπωνία.
Ναι.
Αλυσίδα εστιατορίων είναι, αλλά το εφήρμοσαν εκεί και είχε τρομερή πέραση. Να σε χαστούκίζει ο
σερβιτόρος.
Στραβάει ένα χαστούκι εκείνη την ώρα που σπαρεύει. Στάου!
Ξέρεις ότι υπάρχει παγκόσμιο. 500
γεν.
Υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα σφαλιάρας.
Ναι. Βλέπω κάτι θηρία τα οποία πέφτουν σαν
και
το.
Εκεί πέρα,
σαν μπα, το τίμπερ.
Κουνιέται. Ο εγκέφαλος δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να έχει φύγει από τα αυτιά. Δηλαδή.
Λοιπόν, 500 γεν και μάλιστα και έδινες λέει και 100 γεν για να επιλέξεις ποιο μέλος του προσωπικού να σε χαστοκίσει.
Ναι. Άμα να το φας, λοιπόν, να το φας από κάποιον
αυτό
που
λέει, γινόταν, έγινε viral, όπως καταλαβαίνεις, ναι. αυτό τρώγανε κάτι χαστούκια. Ξαφνικά, όχι έρχομαι τώρα να σε χαστοκίσω. όπως είσαι και αυτό, φτάου, περνάει ο άλλος, φτάου, φεύγει.
Έτσι, να
το σταματήσανε, λέει, γιατί υπήρξε τραυματισμός.
Εντάξει.
ναι.
Τι περίεργο.
Αλλά έγινε, είχε τρομερή πέραση και γινότανε στην αρχή για αυτούς, λέει, που μεθούσανε.
Ναι, για να συνεργαστούν.
Για να συνέρχονται.
Πριν του πάμε στον Τάσο.
Ό,τι να είναι τώρα.
Τελευταίο έτσι. Μήνυμα: έχουμε πάρα πολλά για το λάδι και πολλούς ειδικούς. Από το φίλο μας τον Βασίλη, τιμή που παίρνει ο παραγωγός, σημειώστε αν είναι κιλό, γιατί είναι δύσκολο να μετρηθούν λίτρα στο ηλιοτριβείο. Του τέστην παίρνει ακόμα λιγότερα στο λίτρο από αυτά που αναφέραμε.
Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου, έλα Τάσο. Θα συζητήσουμε για το σήμερα, σήμερα και το αύριο. Μην συζητήσουμε για το χθες.
Και το
παρακαλώ.
Φετινό λάδι δεν έχει διατεθεί στην αγορά, αφού ακόμα μαζεύουν σε κάποιες περιοχές. Μπορώ να το πω στη Θάσο, εμείς ακόμα δεν έχουμε μαζέψει.
Ωραία.
Το λάδι μας.
Ορίστε.
Ορίστε.
Είναι μια δυσάρεστη μέρα η σημερινή, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του θανάτου του ενός παιδιού, το οποίο έλαμπε από ζωή.
Ναι, ρε φίλε.
Προσπάθερη η μοίρα όμως έτσι. Ναι, ο Τίμα, ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, 18-19 τη σεζόν αυτή αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό.
Ξέρεις, ρε φίλε, τι δαίμονες τώρα.
Ναι, 32 ετών, φαίνεται ότι έχει αυτοκτονήσει.
Έπεσε στο κενό, λέει μάλλον, ε.
Πήρε την πρώην του τηλέφωνο και μετά...
Ναι,
δεν
τέλος
ξέρω.
Πάντων...
Αυτό με τα ρεπορτάζ που έχουν βγει προς τα έξω.
Ναι, τώρα είναι μια δύσκολη ιδέα. Έβγαλε και ανακοίνωση φυσικά και ο Ολυμπιακός. Πραγματικά σοκαρισμένη και στον Ολυμπιακό. Γιατί
τι να πούμε.
Ναι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Απλά το αναφέρω ως είδηση. 15η αγωνιστική χθες, για να γυρίσω και λίγο στην επικαιρότητα.
Α, θα μιλήσουμε για το χθες. Μάλιστα. Εντάξει.
Πολύ γρήγορα. Πάμε στα σημερινά.
Πολύ γρήγορα. Από σήμερα και μετά. Ναι, χθες.
Πολύ
χθες.
Γρήγορα. Μια ακόμα μεγάλη εμφάνιση της Καλυθέας που αρνείται να χάσει από τους μεγάλους.
Ναι.
Νομίζω
ναι.
Σε 8 παιχνίδια έχει φέρει 6 ισοπαλίες με τους μεγάλους. Τους μικρούς δεν μπορεί να κερδίσει. Είναι η μοναδική που δεν έχει κερδίσει.
Ναι, ναι, 2-2 με τον Παναθηναϊκό. 0-0 με την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Έχει πάρει 1-2-2 από τον ΠΑΟΚ στην Τούπα. Με το ζόρι Ολυμπιακό στο πρώτο γύρο.
Και με ισοπαλία το δεύτερο μάτς.
Και τελικά ο αποτέλεσμα χθες.
Πολλές κηδείες, αλλά ακόμα τελευταία.
Ναι, 9 ισοπαλίες σε 16 παιχνίδια. Είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει κάνει.
Πραγματικά. Και έχει καλή ομάδα.
Ναι, λοιπόν, και καλή ομάδα.
Euroleague σήμερα.
Ευρωλίγκα σήμερα, 16η αγωνιστική. Αρμάνι, Παναθηναϊκός Αρμάνι.
Δύσκολο
Αρμάνι, η οποία
θα παίξει ο Νάν.
Δύσκολο. Ο Νάν θα παίξει. Ο Παπαπέτρο είναι αμφίβολος. Έχει μια ίωση τώρα, δεν ξέρω. Θα αποφασίσουν τελευταία στιγμή. Λένε θα παίξει ο Νάν. Έστω και,
γιατί η Αρμάνι είναι σε πολύ καλό φεγγάρι γενικώς και ο Παναθηναϊκός δεν είναι.
Έξι σερί νίκες έχει η Αρμάνι στην Ευρωλίγκα.
Μπράβο, και δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Παναθηναϊκός, οπότε θα έχει ενδιαφέρον.
Παναθηναϊκός, ναι, ναι, ναι. 9 και 4 το παιχνίδι αυτό. Αύριο είναι Ολυμπιακός, για όσους έτσι να το θυμίσω, 9 και 4 επίσης απέναντι στη Βίρτους. Mm-hmm. Έχει και ωραία παιχνίδια σήμερα στην Ευρωλίγκα εκτός από αυτό.
Έχει Παρί, το Μονακό Μπάγερν που είναι πολύ ωραίο παιχνίδι και το Παρί Ρεάλ, έτσι.
Και Μπαρσελόνα Φενέρ.
Και Μπαρσελόνα Φενέρ, ωραία παιχνίδια. Αμφίρωπα.
Έχουμε όμως και Champions League, για να σας πω έτσι την ατζέντα, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ατζέντα η σημερινή. 7:30 ΑΕΚ Βόνη. Η ΑΕΚ μπορεί με νίκη να τερματίσει μέχρι και πρώτη, αλλά μπορεί και να τερματίσει και τρίτη.
Είπε ο φίλος μου ο Τάσος, έχει Champions League. Πώς έχει Champions League, ρε φίλε.
Στο μπάσκετ.
Είμαστε στο μπάσκετ.
Εντάξει, σωστά, σωστά.
Είμαστε στο μπάσκετ. Σε μπέρδεψα, έτσι. Στις 7:30 την ίδια ώρα ο Προμηθέας απέναντι στην Νίμπουργκ. Η Νίμπουργκ στην Τσεχία είναι αίτητη. Ένα παιχνίδι είναι επιβίωση για τον Προμηθέα. Αν το πάρει θα συνεχίσει. Διαφορετικά τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Τελειώνει δηλαδή. Έχουμε EuroCup. Ο Άρης και αν είναι με την πλάτη στο τοίχο απέναντι στην Λιακαμπέλης. Την είπα σωστά. Για το EuroCup 12η αγωνιστική στις 8 η ώρα. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη, καθώς είναι προτελευταίος στον όμιλό του.
Και φέτος δεν πάει και καλά. Ο Άρης έχασε και πανηγυρικά, ναι, και από την Καρδίτσα. Έχει θέματα.
Καρδίτσα τρένο. Καρδίτσα.
Και έχουμε και NBA, για εσάς που παρακολουθείτε πάρα πολύ NBA, σας το λέω.
Ναι.
Τρεις και μισή τα χαράματα, μην κοιμηθείτε, πάρτε εκεί.
Τον τελικό του κυπέλου.
Ακριβώς, έχουν εκεί το από πέρσι. Ακριβώς, Milwaukee Bucks του Αντετοκούμπο, του Γιάννη, με το Οκλαχώμα City Thunder.
Έναν έχουμε στο NBA, Έλληνα, όλο και όλο. Αλλά είναι ο καλύτερος. Ο Θανάσης δεν νομίζω να γύρισε φέτος, πρέπει να είναι ακόμα με τον τραυματισμό.
Όχι, ακόμα τραυματίας είναι.
Άρα ένας Έλληνας και είναι και ο καλύτερος.
Εγώ θα ήθελα
για να δικαιωθούν αυτοί που λένε ότι όταν εμείς.
Θανάσης. Εκατομμύρια.
Καλό παιδί, εντάξει.
Καλώς,
και,
μια χαρά.
Και μιας και μου δίνετε ευκαιρία και να πιάσω την ατζέντα, να σας πω ότι έχουμε και σε Challenge Cup, ανδρική ομάδα βόλη του ΠΑΟΚ.
Τα χοντρένεις, δηλαδή τώρα πόσο άλλο.
Βούτυξες,
τώρα στη ζώνη του Λυκόφωτος.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
Αν το σου εισαπνευστεί ξανά, θα σε αφήσω να την πει την είδηση.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, στο μάγο της ενημέρωσης, στο Γρηγόρη Νιάκα.
Στο Ραφάλ, Μπελάρα.
Και στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο.
Υπόλοιπο ημέρα.
Μια με θέλει στα ψηλά, την άλλη στα υπόγεια. Τους όρκους μου ωραίγεσαι, τρέφεσαι με τα λόγια. Μα την αδιαφορία.